ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სამშვიდობის. რადიო თავისუფლება ეწყებს თავის შუაღამის პროგრამას. ახალი ამბები იწყება ჩვენი გადაცემა, როგორც ყოველთვის, ჯერ უმთავრესი ამბების უმოკლედ. ჟენევაში გაიხსნა საფრთხოებისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო დისკუსიის 25 რაუნდი. საქართველოს პრეზიდენტმა ციხის ბუნტის საქმეზე გამართლებული კიდევ ერთი პირირევა ჯარბაძე შეიწყალა. სირიის შესახებ სამშვიდობო მოლაპარაკების თარიღზე დიპლომატები ვერ შეთანხმდნენ. ერევანში დღეს ათობით ნაციონალისტმა გამართა საპროტესტო სვლა და პრეზიდენტის რეზიდენციასთან მისვლას სადა პოლიციასთან შეტაკებისას 20 პირი დააკავეს. ირანის პარლამენტის დეპუტატის თქმით, სირიაში ირანის ჯარისკაცები ციბწვია. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს დაწვრილებით გაგაცნობთ. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. ჟენევაში გაიხსნა უსაფრთხოებისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო დისკუსიის 25 რაუნდი. თბილისის დელეგაციას საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილე დავით ზალკალიანი ხელმძღვანელობს. ორდღიანი შეხვედრისას შეხვედრა ხვალაც გაგრძელდება. ქართული მხარე დასვამს რუსეთის მიერ ძალის გამოუყენებლობის ვალდებულების აღების აუცილებლობის საკითხს და ყურადღების გაამახვილებს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე უსაფრთხოების საერთაშორისო მექანიზმების საჭიროებაზე. საქართველოს პრეზიდენტს შესაძლოა კონსტიტუციით გარანტირებული შეწყალების პრივილეგია შეეზღუდოს. ომბუდსმენის რეკომენდაციას პრეზიდენტის მხრიდან შეწყალების ინსტიტუტის გამოყენების კონსტიტუციურ სამართლებრივ ფარგლებში მოქცევის შესახებ არასამთავრობო ნაწილიც იზიარებს. უჩან ანუაშვილის შეფასებით, ნებისმიერ შეწყალების აქტი ჰუმანურობის პრინციპიდან უნდა გამომდინარეობდეს, თუმცა ის გარკვეულ ჩარჩოებში უნდა იყოს მოქცეული. საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ეგრეთ წოდებული ციხის ბუნტის საქმეზე გასამართლებული კიდევ ერთი პირირევა ჭარბაძე შეიწყალა. შეწყალების გარდა სააკაშვილმა ჭარბაძე საქართველოს თავდაცვის უნარიანობაში შეტანილი წვლილისთვის ვახტანგ გორგასლის პირველი ხარისხის ორდენით დააჯილდოვა. 3 ნოემბერს სააკაშვილმა შინაგან საქმეთა და თავდაცვის ყოფილი მინისტრი ბაჩო ახალაიაც შეიწყალა. ყველაზე საერთაშორისო ინფორმაციაზე სირიის საკითხებში გაეროსა და არაბთა ლიგის წარმომადგენელმა ლაჰდარ ბრაჰიმიმ ჟენევაში განაცხადა, რომ სირიის შესახებ სამშვიდობო მოლაპარაკების თარიღზე შეთანხმება ვერ მოხერხდა. მან იმედი გამოთქვა, რომ მოლაპარაკება ამ წლის ბოლომდე დაიწყება. ბრაჰიმიმ ეს განაცხადა მაღალი რანგის დიპლომატებთან, შეერთებული შტატების, რუსეთის, ჩინეთის, საფრანგეთის და ბრიტანეთის წარმომადგენლებთან შეხვედრის შემდეგ. ერევანში დღეს ათობით ნაციონალისტმა გამართა საპროტესტო სვლა და პრეზიდენტის რეზიდენციასთან მისვლას სცადა. პოლიციასთან შეტაკებისას დააკავეს აქციის სულცოტა 20 მონაწილე ნაციონალისტური პარტიის ცეგაკრონის პარტიის ლიდერის შანტ ჰარუთუნიანის მომხრეები. მანამდე ჰარუთუნიანმა გამოაცხადა, რომ თავის მომხრეებთან ერთად აპირებს რევოლუციის მოწყობას და ერევანში პრეზიდენტის რეზიდენციის აფეთქებას. სამშაბათს ჰარუთუნიანის დააკავეს. შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი კარლ ბილტი თვლის, რომ საქართველოში არსებობს შურისძიების პოლიტიკის საფრთხე. ეს მოსაზრება მან რადიო თავისუფლებასთან მიცემულ ინტერვიუში გამოთქვა. შეკითხვაზე, რომელიც საქართველოში პოლიტიკურად მოტივირებული სამართლებრივი დევნის ალბათობას ეხებოდა, ბილტმა უპასუხა, რომ მართლაც ხედავს შურისძიების პოლიტიკის ტენდენციებს. ავღანეთში ავსტრალიის ელჩმა განაცხადა, რომ მისმა მთავრობამ ავღანეთში შესთავაზა 2014 წლის შემდეგ, როცა ამ ქვეყანას დატოვებს საერთაშორისო ჯარი, 400-მდე სამხედრო მოსამსახურე იყოლიოს ავღანეთში. ირანელმა კანონმდებელმა ჯავად ღუდუსი ქარიმმა განაცხადა, რომ სირიაში ათობით ირანელი სამხედროებისთვის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის მხარეს. ირანის გასამხედროებული რაზმის ერთ-ერთმა წარმომადგენელმა გენერალმა განაცხადა, რომ ირანს იქ მხოლოდ სამხედრო რჩევლები ხავს. ნებისმიერება ის იყო ახალი ამბები რადიო თავისუფლების შუაღამის ეთერში. ჩვენი პროგრამა გრძელდება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _GE.
ჩვენი გადაცემა გრძელდება, სანამ მოისმენდეთ პირველ სიუჟეტს, მინდა გააცნოთ თემები, რაზე გვექნება დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში ლაპარაკი. პირველ სიუჟეტში გიამბობთ ჟენევის დისკუსიის გარშემო, რას მოელიან ამ მოლაპარაკებისგან მხარეები. შევეხებით ასევე თემას, რომელსაც თვითმართველობის ახალი კოდექსი ქვია, მოშლის თუ არა ის ვერტიკალური მართვის სისტემა, სადაც ესე დგას საკითხი ამ რეპორტაჟში. შევეხებით ახალ ამბებში ნახსენებ თემას. პრეზიდენტმა კიდევ ორი პირი შეიწყალა, სახალხო დამცველი კი ინიციატივით გამოდის, სამართლებრივ ჩარჩოში მოექცეს პრეზიდენტის პრივილეგია შეიწყალოს ნებისმიერი პატიმარი ნებისმიერ დროს.
თუ ერთჩვენიერ დღეს პრეზიდენტი ყველა იმპირს უცბად ორგვარ დასაბუთების მოტივაციის არგუმენტაციის გარეშე შეიწყალებს ცხადია კითხვის ნიშნის ქვეშ დგება სტაბილურობა, სამართლიანობასა და ძალიან ბევრი რამ რაც ქვეყანაში უნდა არსებობდეს.
ჩვენს გადაცემაში რეგიონულ მაცნეს მოისმენთ. საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან ჩვენი კორესპონდენტები გიამბობენ ახალ პოლიტიკურ რეალობაზე რეგიონებში, სახელმწიფო წმუნებულების თანამდებობიდან გადადგომაზე და ამავე თანამდებობაზე დასანის სავარაუდო კანდიდატებზე.
ასისვისად მიუხვევია შემდეგ ყურადღება თანას სოხუმიდან ვარ. ყურადღებას თუ მოგვაქცევენ, შემოვევლია ვინც იქნება უკეთეს იმას.
მიუხედავად პრესას, საქართველოს პრესას, ასევე გიამბობთ რუსეთის გაზეთები რა წერდნენ საქართველოში მიმდინარე მოვლენებზე. გვაქვს საერთაშორისო პოლიტიკური თემები, გიამბობთ რუსეთის ახალ კანონმდებლობაზე. გადაცემის ბოლოს კი ახალ ევროპას მოისმენთ ყოველკვირეულ რუბრიკას. ასევე ესეთია ჩვენი გადაცემის შინაარსი, მას პრაღიდან ოქროპირ რუხაძე უძღვება. რუსეთის ფედერაციის მიერ მართლმხართების გავლება ცხინვალის რეგიონში. საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ საქართველოს მხარე ცდილობს, რომ ეს პრობლემა საგანგებო განხილვის საგნად აქციოს საერთაშორისო მოლაპარაკების 25 რაუნდზე, რომელსაც 5 და 6 ნოემბერს ჟენევა, შვეიცარიის ქალაქი უმასპინძლებს. გეგმის თანახმად, სამშაბათის საინფორმაციო შეხვედრების შემდეგ 4 შაბათს მუშაობა ორ სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში უნდა გაგრძელდეს. ქართული მხარე ფორმატის შესვლას ეწინააღმდეგება. ასევე ურთიერთგანსხვავებულია მონაწილეთა მიდგომები მოლაპარაკებათა პროცესის ერთ-ერთი ყველაზე საკამათო საკითხის, ძალის გამოუყენებლობის ვალდებულების გარშემო. ლელა კუნჭულია განორცობს თემას.
ჟენევის მოლაპარაკებათა წინა 24 რაუნდის შემდეგ ცხინვალის რეგიონის მიმართულებით ვითარება გამწვავდა, რაც განსაკუთრებით სექტემბერ-ოქტომბერში მართლმხართების გავლების პროცესის საგანგებო გააქტიურებით გამოიხატებოდა. მართალია ახლა სხვა გვარი ვითარება, მაგრამ ქართული მხარე კვლავაც საერთაშორისო თანამეგობრობის ყურადღების იმედადა და როგორც საქართველოს დელეგაციის ხელმძღვანელმა საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველმა მოადგილემ დავით ზალკალიანმა უთხრა ჟურნალისტებს, ჟენევაში გამგზავრების წინ ყველაფერი უნდა გაკეთდეს სამომავლო მშვიდობისთვის.
ყველა დეტალური მასალა, ფაქტობრივი მასალა იქნება წარდგენილი თანათავმჯდომარეების წინაშე, ასევე იქ მონაწილე ამერიკის დელეგაციის და რუსეთის ფედერაციის წინაშე. მართალია ამჟამად მართლმხართების დამონტაჟების პროცესი შეჩერებულია, მაგრამ ჩვენ ეს რაუნდი აუცილებლად უნდა გამოვიყენოთ იმისთვის, რომ მომავალში ეს პროცესი არ იქნას გაგრძელებული და მოახდინოთ ამის პრევენცია.
ცხინვალის რეგიონში საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ მართლმხართების გაბმის პროცესს მოსკოვი-თბილისის ხმაურიან პროპაგანდისტულ კამპანიას უწოდებს და როგორც საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურ განცხადებაში აღნიშნული, ამ ხმაურიანმა კამპანიამ კიდევ ერთხელ ჩააფიქრა მოსკოვი-თბილისის რეალურ განზრახვებზე. თუმცა რამდენიმე დღის წინ გამოქვეყნებულ ამავე განცხადებაში ვკითხულობთ, რომ საქართველოში 27 ოქტომბერს ჩატარებული საპრეზიდენტო არჩევნების გათვალისწინებით მოლაპარაკებათა 25 რაუნდს რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო საგანგებო მნიშვნელობას ანიჭებს პროცესის სამომავლო პერსპექტივის განსაზღვრის ჭრილში. ამგვარი შეფასებების კონტექსტში რუსეთის საგარეო უწყება ძველებური სახით გამოკვეთს ძალის გამოუყენებლობის ვალდებულების თემას და კვლავინდებურად თვლის, რომ იურიდიულად დამავალდებულებულ დოკუმენტს ხელი საქართველომ უნდა მოაწეროს თავის რეგიონებთან, სამხრეთ ოსეთთან და აფხაზეთთან, რომლებსაც მოსკოვი დამოუკიდებელ ქვეყნებად აღიარებს. თუმცა მხარეთა პოზიციების დასაახლოებლად კრემლი აუცილებლად თვლის, რომ თავდაპირველად მიღწეულ იქნა შეთანხმება მის მიერ 2012 წელს წარდგენილი პროექტის გარშემო, რომელაც ძალის გამოუყენებლობის ერთობლივი დოკუმენტის მიღებას ითვალისწინებს. სწორედ ამიტომ მოსკოვი ცდილობს, რომ სრული ზეგავლენა მოახდინოს ჟენევაში მიმდინარე პროცესზე, რის შესახებაც საუბარია 24 რაუნდის შემდეგ გამოქვეყნებულ თანათავმჯდომარეთა ერთობლივ პრეს-კომუნიკეშიც. ტექსტი 26 ივნის გამართულ პრეს-კონფერენციაზე მედიას სამხრეთ კავკასიისა და საქართველოს კრიზისის საკითხებში ევროკავშირის სპეციალურმა წარმომადგენელმა ფილიპ ლეფორმა გააცნო. მოისმინოთ ფრაგმენტი.
The group of experts continued working on the
ექსპერტთა ჯგუფი აგრძელებდა მუშაობას ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების მონაწილეთა ერთობლივი განცხადების შემუშავებაზე ძალის გამოუყენებლობის შესახებ. მათ გაცვალეს მოსაზრებები და შეთანხმდნენ, რომ გააგრძელებენ მუშაობას პროექტის შემუშავებაზე მომავალი რაუნდის განმავლობაში.
პროცესში, რაზეც ფილიპ ლეფორი ლაპარაკობდა, ქართული მხარე კონსტრუქციულად იყო ჩართული, თუმცა დავით ზალკალიანის თქმით, პროცესის მიღწევა მხოლოდ იმ შემთხვევაშია შესაძლებელი, თუ კი რუსეთის მხარე ძალის გამოყენებლობის თაობაზე ცალმხრივ იურიდიულად დამავალდებულებელ დეკლარაციას გააკეთებს. ქართული მხარე მნიშვნელოვნად მიიჩნევს ასევე, რომ შენარჩუნდეს ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების ტრადიციული ფორმატი და უსაფრთხოებას ან თუ ჰუმანიტარულ საკითხებთან დაკავშირებით მუშაობა ორი სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში წარიმართოს, როგორც საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის პირულმა მოადგილემ დავით ზალკალიანმა განაცხადა წინა რაუნდის დასრულების შემდეგ, პროცესის ზოგიერთი მონაწილე აქტიურად ცდილობდა ფორმატის ცვლილებისთვის მიაღწია ერთი სამუშაო ჯგუფიდან მეორეში გადანაცვლებით. ლელა კონჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ჩვენი გაცემა გრძელდება უკვე სიუჟეტით ასევე პოლიტიკური თემით, რომელსაც ჰქვია თვითმმართველობის ახალი კოდექსი. 20 წელიწადია საქართველოს თვითმმართველობის რეფორმა არ გატარებულა, აცხადებს საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი დავით ნარმანია, რომელმაც 5 ნოემბერს მთავრობის კანცელარიის რეგიონებსა და თვითმმართველობებთან ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსთან ირაკლი მელაშვილთან ერთად თვითმმართველობის საკითხზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს თვითმმართველობის ახალი კოდექსი წარუდგინა. ახალი კოდექსი მთავრობამ 30 ოქტომბერს დაამტკიცა და განსახილველად უკვე გადასცა პარლამენტს. როგორ იქნება თვითმმართველობის ახალი სისტემა და როგორ აფასებენ ამ სფეროს ექსპერტები? ეკა ქევანიშვილი გეტყვით.
მთავრობის მიზანია წლების განმავლობაში არსებული სუსტი თვითმმართველობის შეცვლა რეალური თვითმმართველობით, რისი პოლიტიკური ვალდებულებაც მართველმა გუნდმა ჯერ კიდევ ხელისუფლებაში მოსვლამდე აიღო. განაცხადა 5 ნოემბერს სასტუმრო შერატონ მეტეხი პალაში გამართულ შეხვედრაზე რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა დავით ნარმანიამ. დეცენტრალიზაცია რეფორმის ამოსავალი წერტილია, რაც შემდეგში გამოიხატება.
მსხვილი ქალაქები გამოიყოფა ცალკე ადგილობრივ თვითმმართველობებად და სოფლები გაერთიანებიან თემებში და თემებიც იქნებიან ადგილობრივი თვითმმართველობები, რითაც ადგილობრივი მოქალაქეები და ადგილობრივი ხელისუფლება უფრო დაუახლოვდება ერთმანეთს, ადგილობრივი საჭიროებების ადგილზე მოგვარება მოხდება უფრო სწრაფად და უფრო ეფექტიანად, ვიდრე ეს დღეს არის. დღეს ჩვენ მოგმართავენ და მთელი თვეები გრძელდება პროექტების განხილვა, მისი დამტკიცება, სამუშაოების დაწყება და ასე შემდეგ.
თავრობის კანცელარიის რეგიონებისა და თვითმმართველობებთან ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსი ირაკლი მელაშვილი გვეუბნება, რომ თვითმმართველობის ახალი კოდექსი პირველ რიგში შეცვლის დამოკიდებულებას მოქალაქესა და სახელმწიფო შორის. ამ კანონის ამოქმედების შემდეგ ცენტრალური ხელისუფლება ერთმნიშვნელოვნად აღარ გადაწყვეტს რეგიონისათვის აქტუალურ საკითხებს. ნებისმიერი ადგილობრივი პრობლემა ადგილზევე გადაიჭრება. ცენტრალური ხელისუფლება ცხადია კანონის საფუძველზე მისცემს ადგილობრივ ხელისუფლებას ფულს და უფლებამოსილებას პრობლემების გადასაწყვეტად. კოდექსის თანახმად გაიზრდება თვითმმართველი ქალაქების რაოდენობა და ნაცვლად დღეს არსებული 5 თვითმმართველი ქალაქისა ეს სტატუსი მიენიჭება იმ ქალაქებსა, სადაც მოსახლეობის რაოდენობა 15000-ზე მეტია.
ქალაქები და რეგიონალური ცენტრები ეს არის მოტორები ყველა რეფორმისა, რომელიც უნდა განხორციელოს, ყველა ინიციატივის. ჩვენ თუ გვინდა თბილისის თავკომბალას პრობლემას მოვიშოროთ, ჩვენ ქალაქებს ფუნქციები უნდა დაუბრუნოთ. დღეს ქალაქს საქართველოში, რომ ვიცოდეთ, 5 ქალაქის გარდა ჩვენ კი ვეძახით 2 ქალაქია მაგალითად, ხო? მაგრამ სინამდვილეში 2 ქალაქი ასეთი ცნება ქართულ სამართალში არ არის. ასეთი გვაქვს საქართველოში უამრავი ქალაქი. ამიტომ ავიღეთ გარკვეული რიცხვი მოსახლეობის 15000, რომლის ზევითაც ყველა ქალაქს უადგინოთ თვითმმართველი ერთეული სტატუსი. ექნება ბიუჯეტი, ექნება საკუთარი შემოსავლები, ეყოლება პირდაპირ არჩეული მერი, ეყოლება თავისი საკრებულო და ყველა იმ საკითხს, რომელიც იქნება მის კომპეტენციაში გადაწყვეტს თვითონ და არა ცენტრალური ხელისუფლება.
ჯერჯერობით გუბერნატორებს მთავრობა დანიშნავს. თუმცა გუბერნატორი ვეღარ იქნება უკონტროლო, მის პარალელურად შეიქმნება წარმომადგენლობითი ორგანო, რომლის წევრებსაც ცალკეული საკრებულოები წარმოადგენენ. ამ საბჭოს ფუნქციებში შევა ცალკეული პროექტების დამტკიცება, ასევე სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პროგრამების შემუშავება. ამით სისტემა უფრო მოქნილი გახდება და რაც მთავარია, გადაწყვეტილებას მიიღებენ არა თბილისელი ჩინოვნიკები, ამბობს ირაკლი მელაშვილი, არამედ ადგილობრივი ხალხი. დავით ნარმანია კი განმარტავს, რომ საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსში ცვლილებები მომავალ წელს მომზადდება. შესაბამისად, თვითმმართველობები თავიანთი უფლებამოსილებების განხორციელებისათვის საჭირო მეტ ფინანსებს 2015 წლის 1 იანვრიდან მიიღებენ. ადგილობრივი დემოკრატიის ქსელის წარმომადგენელი დავით ლოსაბერიძე, რომელიც წლებია თვითმმართველობის საკითხებზე მუშაობს, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ მთავრობის მიერ შემოთავაზებულ ვარიანტსა და ექსპერტების მიერ მომზადებულ ვარიანტ შორის პრინციპული განსხვავება არ არსებობს. მისი აზრით, სამინისტროს ხედვა დღეს მეტად არის შეჯერებული დანარჩენი სამინისტროების პოზიციებთან. Სწორედ ამიტომ თვითმმართველობის წარმოდგენილი კოდექსი დავით ლოსაბერიძის შეფასებით კომპრომისული ვარიანტია. დავით ლოსაბერიძის აზრით, თვითმმართველობის რეფორმა მისი წარმატებულად განხორციელების შემთხვევაში უნდა მოშალოს ყველაზე მთავარი დაბრკოლება: მართვის ვერტიკალური სისტემა. სხვა შემთხვევაში ადგილობრივ დონეზე კლანურ კორუმპირებული სისტემის არსებობის საფრთხე ისევე არსებობს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ადიტარისულების პროგრამა გრძელდება 18:00 და 19:00 წუთია საქართველოში. გრძელდება ახალ ამბებში ნახსენები თემით, შეწყალების თემით. სახალხო დამცველი გამოვიდა ინიციატივით სამართლებრივ ჩარჩოში მოექცეს პრეზიდენტის პრივილეგია შეიწყალოს ნებისმიერი პატიმარი ნებისმიერ დროს. ამ ინიციატივის შესახებ სახალხო დამცველი 1 ნოემბრის განცხადებაში ლაპარაკობდა. უჩან ანუაშვილის ინიციატივა საპარლამენტო უმცირესობასა და არასამთავრობო სექტორში იზიარებენ განსაკუთრებით უკანასკნელი 10 დღის განმავლობაში განხორციელებული შეწყალების აქტების გათვალისწინებით. საპარლამენტო უმცირესობა კი პრეზიდენტის უფლებამოსილების კიდე უფრო შეკვეცის მომხრე არ არის. დღეს კი პრეზიდენტმა შეიწყალა და ვახტანგ გორგასლის ორდენითაც დააჯილდოვა რევაზ ჭარბაძე, რომლის საჯარო აღსრულების ყოფილ მინისტრთან ბაჩო ახალაესთან ერთად ბრალდებულია ეგრეთ წოდებული ციხის ბუნტის საქმეში. რეზო ჭარბაძეს თბილისის საქალაქო სასამართლო პატიმრობა დაუსწრებლად შეუფარდა. მიხეილ სააკაშვილმა ამავე საქმეზე რამდენიმე დღის წინ ყოფილი მინისტრი ბაჩო ახალაიაც შეიწყალა, როგორც რადიოსვენებელმა იცის. ნინო ხარაძე განარწობს ახლა ამ თემას.
ომბუდსმენის მოადგილე პაატა ბელთაძე განმარტავს, რომ მას შემდეგ, რაც აპარატის ანალიტიკური დეპარტამენტი ვითარებას გაანალიზებს, პარლამენტ ცვლილებების განხორციელების რეკომენდაციით მიმართავს.
ამ შეწყალებათა არარეგულარულმა სერიამ შეიძლება საფრთხე შეუქმნას თავისთავად სახელმწიფო ორგანოთა, მათ შორის მართლმსაჯულების განხორციელების ძირითად პრინციპებს. საქართველოს სახალხო დამცველის ოფისის შესაბამისი ანალიტიკური დეპარტამენტი უკვე მუშაობს და სწავლობს სხვა სახელმწიფოებში პრეზიდენტის ანალოგიური უფლების გამოყენების წესსა და პირობებს და მას შემდეგ, რაც მოხდება დასკვნის მომზადება, შესაბამისად მიმართავს პარლამენტს.
ახალგაზრდების ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარე კახა კოჟორიძე ამბობს, რომ პრეზიდენტ შეწყალების უფლებას ანიჭებს კონსტიტუცია. იმას, თუ რა წესით უნდა გამოსცეს შეწყალების აქტი, განსაზღვრავს 2004 წლის ბრძანებულება, რომლის მიხედვითაც პრეზიდენტს არ შეუძლია შეიწყალოს პირი, რომელსაც მისჯილი აქვს უვადო პატიმრობა და არ აქვს მოხდილი სასჯელის 25 წელი. ასევე არ შეუძლია შეიწყალოს პირულად ნასამართლები პირი, რომელსაც მისჯილი აქვს 5-წლიანი პატიმრობა და მოხდილი არ აქვს სასჯელის 1/13 და ასე შემდეგ. თუმცა ისევ პრეზიდენტმა 2005 წელს თავისავე განკარგულებაში შეტანილი ცვლილებებით საკუთარ თავს დაუმტკიცა უფლება 2004 წლის დებულებით დადგენილი შეზღუდვების გაუთვალისწინებლად შეიწყაროს ნებისმიერი პირი. კახა კოჟორიძის სიტყვებით, ამ განკარგულების თანახმად პრეზიდენტს დღეს პატიმრობაში მყოფი ყველა პირის შეწყალების საშუალება აქვს.
ვეთანხმები იმაზეს, რომ მართლმსაჯულების იდეისთვის ეს არის საზიანო, იმიტომ რომ სახელმწიფო პროკურატურა სასამართლო ხარჯავს ძალიან დიდ რესურსს იმისთვის, რომ მართლმსაჯულება განხორციელდეს და თუ ერთჩვენიერ დღეს პრეზიდენტი ყველა იმ პირს უცბად ორგვა დასაბუთების მოტივაციის არგუმენტაციის გარეშე შეიწყალებს, ხადია კითხვის ნიშნის ქვეშ დგება სტაბილურობა, სამართლიანობა და ძალიან ბევრი რამ, რაც ქვეყანაში უნდა არსებობდეს.
პრეზიდენტის მხრიდან პატიმართა შეწყალების უფლების პროცედურის გადახედვა მიაჩნია მნიშვნელოვან ამოცანად იუსტიციის მინისტრს თეა წულუკიანს. მისი სიტყვებით, პრეზიდენტი უნდა სარგებლობდეს შეწყალების როგორც ჰუმანურობის გამოვლენის უფლებით, თუმცა უნდა დადგინდეს ის, თუ რა პრინციპით შეიწყალოს მან ესა თუ ის პატიმარი.
კომისია რომელიც მუშაობს უნდა რაღაცნაირად ახალ პროცედურებს დაექვემდებაროს იმისთვის რომ პრეზიდენტთან მიდიოდეს მხოლოდ ის საქმეები იმ პატიმრებისა ვინც ნამდვილად იმსახურებს შეწყალებას ხოლო პრეზიდენტს უნდა რა თქმა უნდა შეეძლოს მოაწეროს ან არ მოაწეროს ხელი ამ თუ იმ პროექტს თავი მაინც არის ის რომ ჩვენ უკვე გვყავს გონიერი და სახელმწიფოებრივად მოაზროვნე პრეზიდენტი და მის პირობებში გამორიცხულია იმგვარი ანტისახელმწიფოებრივი ქმედებები როგორც
პრეზიდენტის საკანონმდებლო ჩარჩოთი შეზღუდვის მომხრეა იურიდიულ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე ვახტანგ ხმალაძე, რათა მომავალში პრეზიდენტს არ მიეცე საკუთარი სურვილით ნორმატიული აქტების გამოცემის შესაძლებლობა. ამასთან საპარლამენტო უმრავლესობაში მიიჩნევენ, რომ ბოლო 10 დღის განმავლობაში პრეზიდენტის მიერ გამოცემული შეწყალების აქტებით ის ბოროტად სარგებლობდა თავისი უფლებამოსილებით და აშკარად პოლიტიკურ მოკავშირეებს იცავდა. ისინი გულისხმობენ იუსტიციის ყოფილი მინისტრის ზურაბ ადეიშვილის ძმის დავით ადეიშვილის, თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ბაჩუ ახალაიას მოადგილის ნიკოლოზ ძიმცეიშვილის შეწყალებას, რომლებიც ძებნილები იყვნენ და საპატიო იმროში ერთი დღეც არ ყოფილან. პრეზიდენტის შეწყალებულთა სიაში მოხვედრილ ყოფილ პოლიციელ მაიზერ ლიპარტელიას, რომელიც ბუტარობაკიძის მკვლელობის საქმეზე ცრუ ჩვენების ბრალდებით იყო ნასამართლები. სამი დღის წინ პრეზიდენტის მიერ ციხის ბუნტის საქმეზე შეწყალებულ სასჯელ აღსრულების მაშინდელ მინისტრს ბაჩუ ახალაიას და 5 ნოემბერს შეწყალებულ და გორგასლის ორდენით დაჯილდოებულ რეზო ჭარბაძეს, რომელიც ბაჩუ ახალაიასთან ერთად ბრალდებულია ეგრეთ წოდებული ციხის ბუნტის საქმეში და თბილისის საქალაქო სასამართლომ პატიმრობა დაუსწრებლად შეუფარდა ვინაიდანის საქართველოს არ იმყოფება. საპარლამენტო უმცირესობაში მიიჩნევენ, რომ პრეზიდენტის პრივილეგია შეიწყალოს ნებისმიერი პირის შეწყალების კომისიის გვერდისავლით არ უნდა შეეზღუდოს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ჩვენი გადაცემა გეგრძელდება რეგიონული მაცნეთ. რეგიონული მაცნე ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკაა, მასში საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან, ამჯერად ქუთაისიდან, ახალციხიდან, ზუგდიდიდან და გორიდან ჩვენი კორესპონდენტები გიამბობენ რომელიმე თემაზე. ამჯერად თემა არის გუბერნატორების საკითხი. საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ ახალი რეალობა, ახალი პოლიტიკური რეალობა შეიქმნა რეგიონებში, პრეზიდენტის სახელმწიფო რწმუნებულების თანამდებობიდან გადადგომასა და იმავე თანამდებობაზე დასანიშ სავარაუდო კანდიდატებზე გიამბობენ ახლა ქუთაისიდან, როგორც გითხარით, ახალციხიდან და ზუგდიდიდან, ასევე გორიდან ჩვენი კორესპონდენტები. ნონამ ჭედლიშვილი უძღვება რეგიონულ მაცნეს.
პრეზიდენტის სახელმწიფო რწმუნებულმა იმერეთის მხარეში ვახტანგ ბალავაძემ პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშოს გადადგომის განცხადებით საპრეზიდენტო არჩევნებიდან მეორე დღეს 28 ოქტომბერს მიმართა. განცხადება ჯერ არ დაკმაყოფილებულა. ბალავაძე მიიჩნევს, რომ მისი გადაწყვეტილება თანამდებობიდან გადადგომის შესახებ ლოგიკურია, რადგან იგი მართველი სახელისუფლებო გუნდის წევრი არაა. უფრო დაწვრილებით თემაზე თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრებს.
ვახტანგ ბალავაძე პრეზიდენტის რწმუნებულად იმერეთის მხარეში 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ დაინიშნა. მან ამ თანამდებობაზე ლაშა მაკაცარია შეცვალა. პრეზიდენტის ინაუგურაციამდე ინარჩუნებს თანამდებობას გუბერნატორის სამი მოადგილე. პირველი ვიცე-გუბერნატორის ამირან ზოწენიძის განცხადებით, იგი მიხეილ სააკაშვილის გუნდის წევრია და არ აქვს სურვილი პრობლემების მოსაგვარებლად პასუხისმგებლობა ახალ ხელისუფლებასთან ერთად აიღოს.
შეიცვალა პოლიტიკური მართველი გუნდი, პრეზიდენტი არის სხვა პოლიტიკური პარტიისთან, მე პირადად არანაირი სურვილი არ მაქვს ვითანამშრომლო ახალ მინისტრთა კაბინეტთან. შეიცვალა ადმინისტრაცია და შესაბამისად გუბერნიების დონეზეც სიცვლება ყველა პოლიტიკური თანამდებობის პირი. მოდი ასე ვთქვათ, მარტო გუბერნატორია პოლიტიკური თანამდებობის პირი, მე მართალია არა ვარ პოლიტიკური თანამდებობის პირი, მაგრამ მაინც თვლი თავს ვალდებულად, რომ იქ სადაც არიან ჩემი მეგობრები, იქ ვიყო მეც.
იმერეთის გუბერნატორის გადადგომა მისაღებია რადიო თავისუფლების ქუთაისელი რესპონდენტებისთვის. როგორც მოქალაქეები აცხადებენ, პრეზიდენტის რწმუნებულის განცხადება წასვლის შესახებ შექმნილი პოლიტიკური რეალობიდან გამომდინარე ბუნებრივი პროცესია.
კი არ გადადგენ, ფაქტურად ისოდენ, რომ გადააყენებ და მაინც, იმიტომ ახალი პრემიერ-მინისტრი არ ვარდანატავდეთ არც ერთ მათგანს, ეს ფაქტი არის და რამდენად არის საჭირო გუბერნატორის ინსტიტუტი, ეს დამოკიდებულია თუ რა კანონი არის თვითმმართველობის შესახებ, რა უფლებები არის იქ და ამის შემდეგ გიძლია ვიმჯელოთ, თორე
მე 1 ოქტომბრიდან დღემდე რასაკეთებდნენ? მე არ ვარ, უბრალოდ პენსიას ავეთხებას იღებდნენ. რამე დაეთქო ამ ქალს? ცხოვრება თავის დინებით მედიოდა.
დროულია მისი სასულა, რა თქმა უნდა, და
გაგვიანებულიცა გადამწყვეტი მნიშვნელობას მე არ ვანიჭებ ვინ იქნება მოდის ხმები სხვადასხვა პიროვნებებზე მაგრამ სისტემა უნდა შეიცვალოს და დავიზავად ხადია როცა მოდის ახალი პრეზიდენტი მოდის ახალი პრემიერი იცვლება ადგილებზე დიდ ქალაქებსა და რაიონებში სახელმწიფო წონებულები და მერები და ასე შემდეგ
მე მიმაჩნია რომ გუბერნატორს არ უნდა ქონდეს იმხელა ფუნქციები თუ გავითვალისწინებთ რომ ახალი თვითმმართველობის შესახებ კანონი გამოდის და ამ კანონში მერი არჩევითი იქნება და ფაქტობრივად თუ გავითვალისწინებთ რომ თვითმმართველობა ეს არის დამოუკიდებელი ერთეული გუბერნატორის ჩარევის საკითხი თვითმმართველობაში არის რაღაც ძალიან მცირე დონეზე
გავრცელებული ინფორმაციით იმერეთის მხარეში სახელმწიფო რწმუნებულის თანამდებობის დასაკავებლად კანდიდატებად სახელდებიან ქუთაისის ყოფილი მერი დიმიტრი კოპალიანი, ქართული ოცნების წყალტუბოს ორგანიზაციის ხელმძღვანელი კახან არჩემაშვილი და გიორგი მარგველაშვილის ქუთაისის საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელი ზაზა მარუაშვილი, თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
თანამდებობის დატოვების შესახებ გადაწყვეტილება ივანე ციკლაურმა საპრეზიდენტო არჩევნებიდან მეორე დღეს მიიღო. ნაციონალური მოძრაობის პოლიტსაბჭოს დასრულების შემდეგ მან პრეზიდენტის კანცელარია შესაბამისი განცხადებით მიმართა. როგორც სამხარეო აპარატის რწმუნებული განმარტავს, გადაწყვეტილება გადადგომის თაობაზე მანაც ხელისუფლებაში ახალი პოლიტიკური ძალის მოსვლის გამო მიიღო. ივანე ციკლაური პრეზიდენტის სამხარეო ადმინისტრაციაში დაახლოებით ერთი წლის განმავლობაში მუშაობდა. იგი ამბობს, რომ აღნიშნულ პერიოდში პრეზიდენტის აპარატი სტიქიით და ზარალებულ ადგილობრივ მოსახლეობას მნიშვნელოვნად დაეხმარა. მაია იველაშვილს მოუსმინეთ.
გამოკითხული მოსახლეობის ნაწილი მიიჩნევს, რომ ქვეყანაში ახალი პრეზიდენტის არჩევის შემდეგ გუბერნატორის მხრიდან პოსტის დატოვების გადაწყვეტილება სწორი ნაბიჯი იყო.
ნამდვილად არ ვიცი, იმდენად არის პოლიტიკური პრობლემები დატვირთული საერთოდ მოსახლეობა, რომ უფრო ზევით ფიქრობდნენ, უფრო იყო თქვათ აი არჩევნები, ამიტომ ვიდრე ადგილობრივით.
დევანდელ დღემდე იყო ვანიკო ციკლაური. მაგრამ ყველა განცხადება დაწერა ბატონმა ვანიკომ წაგამნახე კომპიუტერში გადადგომის შესახებ.
რა შეეხება გუბერნატორების საქმიანობას ამ ბოლო წლის განმავლობაში, მე მაინც უარყოფითად არ შევაფასებდი.
სამცხე-ჯავახეთის სამხარეო რწმუნებულის აპარატში 50-მდე ადამიანია დასაქმებული. მათი განმარტებით ამ დრომდე ადმინისტრაციის თანამშრომლები ჩვეულებრივ რეჟიმში მუშაობენ. სამცხე-ჯავახეთის გუბერნატორის მოადგილე გელა დემეტრაძე განმარტავს, რომ გუბერნატორის თანამდებობიდან წასვლის გადაწყვეტილება მან მედია საშუალებებიდან შეიტყო. პოსტის დატოვების შესახებ განცხადება თავად არ დაუწერია.
სამხრივ ადმინისტრაციაში და თანამშრომლებმა ჩვეულებრივი რიგით, ჩვეულებრივ რეჟიმში მუშაობენ. არც მოადგილეებს არ დაგვიწერია ჯერ განცხადება, ანუ დავილოდებით მოვლენების განვითარებას.
2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ მთავრობა რეგიონებში სპეციალური საბჭოების შექმნას ფიქრობს. მუნიციპალიტეტის საკრებულოებზე მაღალი უფლებამოსილების მქონე სამსახურების ძირითადი მოვალეობა მხარის ადმინისტრაციის არჩევა იქნება. გარდა ამისა, ცვლილებების მიხედვით გუბერნატორის პასუხისმგებლობა არა პრეზიდენტის, არამედ პრემიერისა და მთავრობის დაქვემდებარებაში გადავა. უმრავლესობის წევრი დავით ბერძენიშვილი ჯერ კიდევ სამცხე-ჯავახეთში ვიზიტის დროს განმარტავდა, რომ გუბერნატორებს ძალა პრაქტიკულად აღარ აქვს.
რეგიონულ საბჭოში ვისაც ეკნება უმრავლესობა, ის აირჩევს ხარის ადმინისტრაციას, აღმასრულებელ ხელისუფლებას ხარეში, თქვა სამცხე-ჯავახეთში. გუბერნატორი, ანუ წმუნებული მხარეში, ეს არის აღმასრულებელი ხელისუფლების შემადგენელი ნაწილი. ეს აღმასრულებელი ხელისუფლების სრულად აქვს ჩაბარებული ივანიშვილის პრემიერ-მინისტრს და მის მთავრობას.
ვიდრე მხარის ადმინისტრაციას აირჩევენ, მანამდე რეგიონში გუბერნატორის სავარაუდო კანდიდატურებზე საუბრობენ. სამცხე-ჯავახეთში ამ პოსტზე ვარდების რევოლუციამდელ გუბერნატორს გელა კვარაცხელიას, პოლიციის სამმართველოს ამჟამინდელ ხელმძღვანელს რევაზ მუმლაძესა და ახალციხის ქართული ოცნების შტაბის უფროს მალხაზ ჟუჟუნაძეს ასახელებენ. მედიასთან ამ ფაქტს არც ერთი არ ადასტურებს. მალხაზ ჟუჟუნაძე კი განმარტავს, რომ ყოველთვის იქ იქნება, სადაც სამშობლოს დასჭირდება.
შტაბის უფროსადაც ოცნა ვინიშნებოდი, მაშინაც იყო ორი თვე საუბარი, რომ აი მალხაზი, მაგრამ სანამ არ გადაწყდება, მე ამაზე საუბარი არ ვსურს და თქვენს კითხვას უკომენტაროთ და რამე თუ თქვენი ცით ჩემი წარსული, მე არასოდეს არ მიბრძოლია თანამდებობებისთვის და რაღაც ასეთი რაღაცებისთვის. ჩემი მოწოდება არის, რომ ვიყო ქვეყნის სამსახურში, ვემსახურო ჩემს ქვეყანას, უბრალო ჯარისკაცი.
სამცხე-ჯავახეთის სამხარეო რწმუნებული დაკავებულ თანამდებობაზე მოვალეობის შესრულებას მანამდე გააგრძელებს, სანამ მისი განცხადება გათავისუფლების შესახებ არ დაკმაყოფილდება. სამცხე-ჯავახეთის გუბერნატორად ივანე ციკლაური 2012 წლის 6 ივლისს დაინიშნა.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ახალციხეში მაია იველაშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განმაგრძობთ გადაცემას. სამეგრელო ზემოსვანეთის გუბერნატორმა დადებული პირობა, რომ პრეზიდენტის არჩევნებში კოალიცია ქართული ოცნების კანდიდატის გიორგი მარგველაშვილის გამარჯვების შემთხვევაში თანამდებობას დატოვებდა, არჩევნებიდან მეორე დღეს შეასრულა. იმ მიზეზით, რომ ნაციონალური მოძრაობის გუნდის წევრია და არაპირებს ახალმთავრობასთან თანამშრომლობას, თენგიზ გუნავა მოქმედ პრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილს გადადგომის შესახებ განცხადებით თავად მიმართა. ამჟამად ის გუბერნატორის მოვალეობის შემსრულებელია. თამარ ზანთარაიას მოუსმინეთ.
სანამ ახალ რწმუნებულს ახალი კონსტიტუციის თანახმად მთავრობა დანიშნავს, სოციალური ქსელით და მედიით რამდენიმე შესაძლო კანდიდატს ასახელებენ. მათ შორისაა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელი ედიშერ თოლორაია, მისი მოადგილის მოვალეობის შემსრულებელი მერაბ ქვარაია, ქართული ოცნების ზუგდიდის ორგანიზაციის თავმჯდომარე ლაშა გოგია და ორგანიზაცია დაიცავი საქართველოს წევრი კახა მიქაია. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელი არ უარყოფს გავრცელებულ ინფორმაციას მისი კანდიდატურის განხილვის შესახებ. ედი შერტოლორეიასგან განსხვავებით თემაზე კომენტარის გაკეთება არის სურვა მერაბ ქვარაიამ. მისი კანდიდატურის განხილვის შესახებ გავრცელებულ ინფორმაციას ჭორს უწოდებს ქართული ოცნების რაიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარე ლაშა გოგია.
ჭორის დონეზე ინსტიტუტის ჟურნალისტებიდან სპეციალური იმიდან შედა ყოფილი ამას საუბარი.
კახა მიქაიას განცხადებით კი მისთვის სამეგრელო ზემოსვანეთის გუბერნატორის პოსტი არავის შეუთავაზებია და საკითხის განხილვაც არ ყოფილა.
არმე კონსულტაციები არ ყოფილა, არმე შემოთავაზება და შესაბამისად ვერაფერს ვერ გეტყვი.
მომავალი გუბერნატორის ვინაობის დასახელებას დიდი ინტერესით ელოდებიან ზუგდიდში. რადიო თავისუფლებას ქალაქის ქუჩებში გამოკითხული რესპონდენტების დიდმა ნაწილმა უთხრა, რომ თენგიზ გუნავას გუბერნატორობის მცირე პერიოდში მის მიერ გაკეთებულ საქმეებს ვერ იხსენებენ.
არცვის ნუ ახლოს ჩვენ დევნილები ვარ, მაგასთან ახლო ურთიერთობა არ ქონია.
ნაკაცი მიყვარს და ვიცი ყველაფერი კარგი დააკეთა.
შეგიძლიათ თქვა ჩამოთვალოთ?
ამა არის რაღაც
თენგიზ გუნავა სამეგრელო ზემოსვანეთის გუბერნატორად 2012 წლის პარლამენტის არჩევნების შემდეგ პრეზიდენტმა დანიშნა. გუბერნატორს 12 ივლისს თბილისის საქალაქო სასამართლო 4 წლით თავისუფლების აღკვეთა შეუფარდა. გუნავა დამნაშავეცნეს ბენზინის ტალონებისა და სახელმწიფო ქონების მითვისებაში. ცოტა ხანში მიხეილ სააკაშვილმა გუნავა შეიწყალა და გუბერნატორის თანამდებობაზეც აღადგინა. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
გადადგომის შესახებ განცხადება დაწერა პრეზიდენტის სახელმწიფო რწმუნებულმა შიდა ქართლში ზურაბ ჩხეიძემაც. გოგა აქცია ურს მოუსმინეთ.
საქართველოს პრეზიდენტი გადაწყვეტილებას ახალი პრეზიდენტის ინაუგურაციამდე მიიღებს.
ვაგრძელებთ სამუშაოს, სანამ არ იქნება პრეზიდენტი საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის მიერ დაკმაყოფილებული ჩემი თხოვნა გადადგომის შესახებ.
მანამდე კი სოციალურ ქსელებში არ წყდება დისკუსია მომავალი გუბერნატორის კანდიდატურების შესახებ. ჯერ მხოლოდ ვერსიები ვრცელდება. სავარაუდო კანდიდატებიც უარყოფენ გავრცელებულ ხმებს. კოალიცია ქართული ოცნების შტაბის უფროსი იოსებ ფალელაშვილი, პარლამენტის დეპუტატები თამას შიოშვილი და თემურ ხუბულური. ეს იმპირების არასრული ჩამონათვალია, ვისი კანდიდატურების შესახებ დისკუსია არ ცხრება. გორელები კი გუბერნატორის შესახებ განსხვავებულ მოსაზრებებს გამოთქვამენ.
არ უნდა შეიცვალოს, რატომ შეიცვალოს? ციკლეს ისე. რას აშავებდა? აშავებდა ახალი რომ ოვარას გაგვიკეთებს, იმაზე მეც გაგვიკეთებს?
რა შეიცვლება? ალბათ შეიცვლება ხალხი საკეთილო, რა საკეთებდა გუბერნატორები? არაფერს არ აკეთებს.
გუბერნატორი იმიტომ უნდა შეიცვალოს, რომ რაღაცა უნდა გააკეთოს ქალაქისთვის და მე მგონი აქამდე არაფერი არ გაკეთებულა. ახლა საჭიროა შეიცვალოს.
გუბერნატორის ინსტიტუტი მთლიანად იცვლება. ზურაბ ჩხეიძე პრეზიდენტის ბოლო რწმუნებული აღმოჩნდა რეგიონში. ახალი კონსტიტუციის ამოქმედების შემდეგ რეგიონებს მთავრობის მიერ დანიშნული რწმუნებულები ეყოლება. პოლიტოლოგი შალვა ტლაშაძე აცხადებს, რომ ასეთი სახით დანიშნაც დროებითი იქნება, რადგან მოგვიანებით მეორე დონის თვითმმართველობა უკვე სამხარეო საბჭო წარუდგენს მთავრობას გუბერნატორების კანდიდატურებს.
ცვლილებაში ესეა, რომ უკვე მთავრობის რწმუნებული იქნება
შეიძლება მხოლოდ ამხოლოდ მონიტორინგის განმახორციელებელი ორგანოს ფუნქციებს და იქ დამატებით არის თქვა რამოდენიმე იქ ჯარის ასე თქვა წვთნების ორგანიზება ევალება, რამოდენიმე ფუნქცია აქვს მინიჭებული, ბევრი არა აქვს. დანარჩენი არის ის, რომ გაუწიოს მონიტორინგი ადგილობრივი ხელის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებს და იყოს შუამავალი მაკავშირებელი რგოლი თვითმმართველობის ორგანოებსა და ცენტრალურ ხელისუფლებას შორის. ეს იქნება უახლოეს თვითმმართველობის არჩევნებამდე. უახლოესი თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ უკვე შემოდის არაპირდაპირ წესით არჩევა მთავრობის წმუნებულისა, იქნება რეგიონის მმართველი საბჭო. რეგიონში არსებული საკრებულოებიდან იქნებიან წარმომადგენლები ამ მართვა საბჭოში. მართველი საბჭო წარუდგენს სამ კანდიდატს მთავრობას და მთავრობა ამ სამი კანდიდატიდან ამტკიცებს ერთ-ერთს.
ბოლო წლების განმავლობაში შიდა ქართლს პრეზიდენტის მიერ დანიშნული 10 გუბერნატორი ხავდა. მე-11 რწმუნებულს უკვე პრემიერ-მინისტრი დანიშნავს. ეს კი ახალი მთავრობის დაკომპლექტების შემდეგ მოხდება. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
რეგიონული მაცნე მოისმინეთ თქვენს დასასმელებო გორიდან გოგააბციაურის რეპორტაჟი დასრულდა. ის თემა იყო ახალი პოლიტიკური რეალობა საქართველოში, პრეზიდენტის სახელმწიფო რწმუნებულების თანამდებობიდან გადადგომა ხდება და ამ თანამდებობებზე ახალი პირები მოდიან. ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება საერთაშორისო პოლიტიკური თემებით. რუსეთზე გიამბობთ, მაშინ როცა სოჭის ზამთრის ოლიმპიადამდე რამდენიმე თვე რჩება. უსაფრთხოების გაძლიერების მიზნით რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა ხელი მოაწერა ახალ კანონს ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის გამკაცრების თაობაზე. თუმცა კრიტიკოსები შიშობენ, რომ კრემლის ეს ნაბიჯი რუსეთისთვის სტალინის ეპოქაში დაბრუნებას შეიძლება ნიშნავდეს. კუბალი გლიკაძე ისაუბრებს კანონის არსსა და მისი ოპონენტების არგუმენტებზე.
როდესაც კრიტიკოსები სტალინის დროინდელ კოლექტიურ პასუხისმგებლობასთან ავლებენ პარალელს, მათ მხედველობაში აქვთ ის გარემოება, რომ ტერორისტული აქტის ჩამდენი პირების ახლობლებმა და ნათესავებმა 3 ნოემბერს ვლადიმერ პუტინის მიერ ხელმოწერილი აქტის თანახმად სრულად უნდა ასღონ მატერიალური და მორალური ზიანი. კანონი ასევე ანიჭებს უფლებას სამართალდამცველ ორგანოებს, რომ ექსტრემისტების მეგობრებსა და ნათესავებს დაუყადაღონ ქონება, ხოლო კანონი აცლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს მათ მიმართ, ვინც ტერორისტებს წვნასა და გადამზადებაში დაეხმარება. ასეთ კანონს არანორმალს უწოდებს მაირბეკ აჩაგაევი, რომელიც ჯეიმსტაუნ ფაუნდეიშენის ჩრდილოეთ კავკასიის საქმეების ანალიტიკოსია.
ეს სრულიად არანორმალურია. ეს ნიშნავს დაბრუნებას 1930-იან წლებში, როცა სტალინმა ჩადენილი დანაშაულისთვის კოლექტიური სასჯელი შემოიღო. ანუ ჩვენ ისევ აღმოჩნდით სტალინის პერიოდში, რომელსაც იხსენებს და რომელიც ასე უყვარს ვლადიმერ პუტინს.
თუმცა რადგან ახლობლები და ნათესავები ჩეჩნეთის მსგავს მუსლიმანურ რესპუბლიკებში მთლიან კლანს წარმოადგენენ, კანონის ბუნდოვანებამ შესაძლოა სამართლებრივი დევნის ობიექტად უამრავი ადამიანი აქციოს. მაირბეკ აჩიგაევის თქმით, პუტინის მიერ ხელმოწერილი კანონით რუსეთის ხელისუფლებას თილობს ჩეჩნეთის მსგავსად ძალისმიერი მეთოდებით დააზღნაროს დაღესტნისა და ინგუშეთის რესპუბლიკები, სადაც ყველაზე ხშირად ხდება თავდასხმები ფედერალური თუ რეგიონული ხელისუფლების წარმომადგენლებზე. ამ მოსაზრებას ეთანხმება საგამომძიებლო ვებსაიტ აგენტურა რუს დამფუძნებელი ანდრეი სოლდატოვი, რომელიც მიიჩნევს, რომ რუსეთი ექსტრემისტების შემორიგების ტაქტიკას ცვლის.
უშიშროების სამსახურის ამჟამინდელი ტაქტიკა განსხვავდება იმისგან, რომელსაც ის ერთი წლის წინ მიმართავდა. ერთი წლის წინ სპეციალური ოპერაციის პარალელურად ის მიმართავდა სხვა სახის ზომებს, რათა ხალხი ტყიდან გამოეყვანა, ქმნიდა რეაბილიტაციის კომისიებს და სხვა. ახლა კი ჩანს, რომ ასეთი მოქმედებები წყდება ჩრდილოეთ კავკასიის თითქმის ყველა რესპუბლიკაში და უშიშროების სამსახური მხოლოდ მკაცრი ზომების პოლიტიკას ატარებს.
ვლადიმერ პუტინის მიერ ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის გამკაცრება მოხდა მას შემდეგ, რაც დაღესტნელმა თვითმპყრობელმა ქალმა ერთი თვის წინ ტერაქტი მოაწყო ვოლგოგრადის სამგზავრო ავტობუსში და 6 ადამიანი დახოცა. ოპონენტების თქმით, აღნიშნული კანონი ჩრდილოეთ კავკასიის მიმართ კრემლის მიერ ამოქმედებული მკაცრი პოლიტიკური ხაზის შემადგენელი ნაწილია. ასე მაგალითად, ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ჩრდილოეთ კავკასიის რესპუბლიკებში მცხოვრებ ქალებს უკვე ჩაუტარეს ეგრეთ წოდებული დნმ-ის ანალიზი, რათა სწრაფად დაადგინონ ყველა თავდამსხმელის ვინაობა თვითმპყრელი ქალების მიერ ტერაქტის ჩადენის შემთხვევაში.
კუბალი გლიკაძე, გიამბობდათ რუსეთის შესახებ ამ ქვეყანაში ახალი კანონი შემოიღეს, რომელიც კოლექტიური მართლმსაჯულების მიმართულებით მიდის. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი გაცემა გრძელდება უკვე ახალი ევროპის ყოველკვირეული რუბრიკით 28-29 ნოემბერს ლიტვის პრეზიდენტი დალია გრიბაუსკაიტე ევროკავშირისა და მისი აღმოსავლეთის პარტნიორი ქვეყნების ლიდერებს უმასპინძლებს სამიტზე, რომელსაც უკვე უწოდეს ისტორიული. დალია გრიბაუსკაიტემ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ რიგარდო ზვიაკს გაუზიარა მოსაზრებები იმაზე, თუ რა უნდა მოიმოქმედოს კიევმა ევროკავშირთან ასოცირებული შეთანხმების ხელმოწერისთვის და აქვს თუ არა ევროკავშირში გაწევრიანების პერსპექტივა აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამაში მონაწილე სხვა ქვეყნებს. გობალი კლიკაძე გაგაცნობთ ამ ინტერვიუში ნარს.
ზოგიერთი ცნობის თანახმად, ევროკავშირის ვილნიუსის სამიტზე შესაძლოა ბელორუსიის პრეზიდენტი ალექსანდრე ლუკაშენკო მიიწვიონ, რომელიც ევროკავშირის შავ სიაში იმყოფება. სხვაგან წერენ, რომ სამიტზე ბელორუსიას ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრი ვლადიმერ მაკეი წარმოადგენს. დალია გრიბაუსკაიტე ამბობს, მოსაწვევს მიიღებს ქვეყანა, ხოლო ვილნიუსში ჩავა ბელორუსიის ის წარმომადგენელი, რომელიც ევროკავშირის შავ სიაში არ ფიგურირებს. აღსანიშნავია, რომ აღმოსავლეთის პარტნიორობის 2011 წლის ვარშავის სამიტზე ბელორუსიის ადგილი ცარიელი იყო. თუმცა გრიბაუსკაიტე ჩვენ რადიოსთან ინტერვიუში აღნიშნავს, რომ თავად ბელორუსიისათვის იქნება უკეთესი, თუ კი მისი წარმომადგენელი დაესწრება ვილნიუსის სამიტსო.
Look, it's not about empty chair. It's for Belarus, it's useful to come, but really, Vilnius summit is not about Belarus.
Isit mtavari ar aris, tsarieli ikneba tu ara es adgili. Samitze chamosla Belarusistvis aris sasargeblo, tumsa sinamdvileshi Vilniusi samitistvis Belarusia ar aris mtavari sakitqi. Mtavari Ukraina, Sakartvelo da Moldavetia. Is kveqnebi, romlebmats ukve shiasrules sashinao davaleba. Chven albat sheudzlebt kidev upro gavadzlierot integratsiuli protsesebi mteli Evropis mashtabit. Vemzade მოლდავეთთან და საქართველოსთან ევროპასთან ასოცირების და თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებების პარაფირებისთვის და სავარაუდოდ უკვე ძალიან ახლოს ვართ უკრაინასთან შეთანხმების ხელმოწერასთან.
We are very close to sign already to sign treaty with Ukraine.
ამბობს დალია გრიბაუსკაიტე. თუმცა აღმოსავლეთის პარტნიორობის ვილნიუსის სამიტის მოახლოებასთან ერთად სულ უფრო ძლიერდება რუსეთის ზეწოლა უკრაინაზე. ამიტომ ბუნებრივად იბადება შეკითხვა, იქნება თუ არა სამიტი წარუმატებელი, თუ კი ვილნიუსში ვერ მოხდება უკრაინასთან ასოცირებული შეთანხმების ხელმოწერა. ლიტვის პრეზიდენტის დალია გრიბაუსკაიტეს პასუხია არა.
I think that not because we are so far with a lot of countries not only on free trade agreement but also
ფიქრობ რომ არა, რადგან ბევრ ქვეყანასთან ჩვენ ძალიან წინ წავიდეთ. არა მხოლოდ თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების, არამედ ასევე ვიზების ლიბერალიზაციისა და ვიზების გამარტივების პროცესის მხრივ. ფიქრობ ამ ქვეყნებმა ძალიან ბევრი საშინაო დავალება შეასრულეს მათი სასამართლო სისტემის ლიბერალიზაციისა და ადამიანის უფლებათა დაცვის მიმართულებით. ასე რომ ამ შეთანხმებებზე ხელმოწერის შანსებისა და შესაძლებლობების კვალობაზე ამ ქვეყნებმა მართლა თავად ბევრი რამე გააკეთეს დემოკრატიზაციის, ადამიანის უფლებების დაცვის, ეკონომიკის, პროკურატურის და ყველა იმ სფეროში განხორციელებული რეფორმების კუთხით, რაც თავად მათთვის არის სასარგებლო. რა გადაწყვეტილებაც უნდა მიიღოს უკრაინამ საბოლოოდ, მაშინაც კი თუ ისინი ვერ შეძლებენ ყველა საჭირო ნაბიჯების გადადგმას, რაშიც მე ძალიან მეპარება ეჭვი, დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ დიდი შანსი გვაქვს, რომ მივიღოთ უფრო პოზიტიური შედეგი ვიდრე ნეგატიური. ვფიქრობ, უკრაინამ, რომელიც რეფორმების გზას ადგას, საკუთარი ძალებით წარმატებულად მიაღწია ძალიან კარგ შედეგებს.
თუმცა უკრაინის ევროკავშირთან შემდგომი დაახლოების მთავარი პირობაა ყოფილი პრემიერ-მინისტრის იულია ტიმოშენკოს საკითხის გადაწყვეტა. უკრაინა მზადაა, რომ მისცეს უფლება იულია ტიმოშენკოს სამკურნალოდ გაემგზავროს გერმანიაში, თუმცა მკურნალობის კურსის გავლის შემდეგ ყოფილი პრემიერ-მინისტრი უკან უნდა დაბრუნდეს და მოიხადოს პატიმრობის დარჩენილი ვადა. რადიო თავისუფლებას შეეკითხა დალია გრიბაუსკაიტეს, მოეწერება თუ არა უკრაინასთან ასოცირების შეთანხმებას ხელი ტიმოშენკოს მხოლოდ ნაწილობრივ შეწყალების შემთხვევაში.
Let's not speculate now on the final outcome.
Მოდინოვი მარჩელებს საბოლოო შედეგზე, ვინაიდან როგორც ვიცით, 5 ნოემბერს უკრაინის პარლამენტში დანიშნულია კენჭისყრა საგანგებოდ იულია ტიმოშენკოს თაობაზე მომზადებულ საკანონმდებლო წინადადებაზე და ცხადია ევროკავშირის ყველა წევრი სახელმწიფო უკრაინასთან ერთად ამის შემდეგ იმშელებს მომდევნო ნაბიჯებზე. მაგრამ ჩვენ ასევე მხედველობაში უნდა ვიქონიოთ ის, რომ უკრაინა ძალიან დიდი ზეწოლის ქვეშ არის რუსეთის მხრიდან, რათა არ მოაწეროს ხელი ევროკავშირთან შეთანხმებებს. განსაკუთრებით დიდი ზეწოლა უკრაინის ეკონომიკაზე, გარკვეული სახის პროდუქციაზე დაწესებული აკრძალვით, რაც რუსეთის მხრიდან ლიტვის რძის პროდუქციის აკრძალვას წააგავს. უკრაინა ზეწოლის ქვეშა ასევე ენერგომატარებლებზე ფასების მხრივ და ყველა ეს ზეწოლა სულ უფრო და უფრო შესამჩნევი ხდება. ეს ზეწოლა გავლენას ახდენს საზოგადოებრივი აზრის ფორმირებაზე უკრაინასა და ევროპაში და ასევე გადაწყვეტილებების მიღების პროცესზე. კონკრეტულად აჩქარებს იმ გადაწყვეტილებას, რომელიც უკრაინამ თავად უნდა მიიღოს.
Speed of decisions in Ukraine itself.
Ვილნიუსის აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიზნე საუბარი ასევე იქნება სავიზო პროცედურების ლიბერალიზებაზე მოლდავეთისათვის. თუმცა ლიტვის პრეზიდენტს დალია გრიბაუსკაიტეს უჭირს განჭვრიტოს, თუ როდის ექნება მოლდავეთს უვიზო მიმოსვლა ევროკავშირთან.
Moldova is already in the second stage of the
Moldaveti im procesis meore etapzia, romelsats savizo sagzao ruki shekmna ezodeba da chven zalyan deti molodini gvaqs, rom Moldaveti rat sheizleba strafat miiqvans bolomde vizebis liberalizatsiastan dakavshirebul shemdgom nabijebs. Qela qarebi ghia da movelit rom tslis bolos miviqeb angarish progressis taobaze. Moldavets zalyan kapio sagzao ruka aqs da uakhloes vebshi moldavelebs Evropis sivtsestan upro იოლიც ვდომის შესაძლებლობა ექნებათ.
ამასთან დალია გრიბაუსკაიტემ ასევე არის და თავის სპეკულაციებს იმაზე, თუ როდის გახდებიან აღმოსავლეთის პარტნიორი ქვეყნები ევროკავშირის წევრები. თუმცა ლიტვის პრეზიდენტი დარწმუნებულია, რომ დემოკრატიზაცია, საბაზრო ეკონომიკის განვითარება, ადამიანის უფლებების დაცვა და სასამართლო სისტემის რეფორმა გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანია ევროპის პარტნიორი ქვეყნებისათვის, ვიდრე კავშირში სასწრაფოდ გაწევრიანება.
კობალიგლი გაძე იყო ეს ვასოცელებო მამუაზა და დღეს ახალი ევროპა ყოველკვირეული რუბრიკა, რომლის სტუმარი იყო ლიტვის პრეზიდენტი დალია გრიბაუსკაიტე. ამჯერად ვილნიუსში იმართება ევროპის კავშირის შემდეგი სამიტი, რომელიც აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამის ქვეყნებს ეძღვნება. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების გადაცემა. ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა მას პრაღის სტუდიიდან. ნახვამდის.